Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul Școlii Cuvântului din această săptămână. Tema a fost și este evenimentele ultimelor zile. Am vorbit despre distrugerea Ierusalimului, am vorbit despre revenirea Domnului Iisus Hristos și la distrugerea Ierusalimului au fost semne și la revenirea Domnului Iisus Hristos vor fi semne. Prin urmare, încercăm să vedem când va avea loc revenirea Domnului Iisus Hristos. Există date în Sfânta Scriptură, am putea să stabilim pe axa timpului ziua, ora, data în care Iisus Hristos se va întoarce? E o temă interesantă, sunt foarte mulți care stabilesc date, ani, zile, luni cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos. Haideți să vedem ce are să ne învețe Biblia cu privire la această temă. Bun venit domnului Panait.
Mulțumesc mult.
Bun venit domnului Daniel Picore, pastor.
Mulțumesc.
Bun venit domnului Gabriel Dincă, pastor de profesie.
Mulțumesc de invitație.
Îmi pare bine că am stat până la sfârșitul acestei săptămâni în această formulă. O lecție interesantă și anume este un sfat pe care ni-l dă Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei spre finalul capitolului 24. Vegheați dar, spunea Mântuitorul, și vom vorbi despre veghere. O să încep cu dumneavoastră, domnule pastor Dincă. Au fost unii în istorie care au stabilit date vis-a-vis de revenirea Domnului Iisus Hristos. Să nu uităm că și mileriții, William Miller, cu marea mișcare de reformă, de redeșteptare din secolul al XIX-lea, a stabilit niște date. Samuel Snow, unul din pionerii acestei mișcări, a stabilit și el anumite date. S-au tot stabilit date vis-a-vis de acest glorios eveniment, ce anume revenirea Domnului Iisus Hristos. Cât de corect este pe baza Scripturii să stabilim date vis-a-vis de revenirea Mântuitorului?
Biblia spune că despre ziua aceea și ceasul aceea nu știe nimeni decât Tatăl. Spune foarte clar că nu ne este descoperit nou să cunoaștem data revenirii Domnului Hristos și foarte interesant este că chiar și aceia pe care dumneavoastră ați amintit mai înainte, William Miller și ceilalți, au știut textul acesta din Biblie și totuși au făcut niște calcule cu privire la ultima profeție din cartea lui Daniel, capitolul 8, versetul 14, și acele calcule profetice îi conduceau la anul acela. Unii au zis ziua și ceasul, adică anul. Biblia spune foarte clar că nu se cunoaște, nu se știe. Este bine, este rău? Cred că este foarte bine. Dumnezeu totdeauna face ceva spre binele nostru. Dacă ar fi fost spre binele nostru să se știe ziua și ceasul sau momentul când vine Domnul Hristos, probabil că unii dintre noi sau poate foarte mulți dintre noi ar fi zis, mai este timp până atunci, pot să mai fac și altceva. Iminența sau faptul că nu știm când vine ne obligă să fim pregătiți în orice moment. Această pregătire o văd din perspectiva nu neapărat a obligativității, ci a dorinței, a bucuriei. Adică noi nu trebuie să așteptăm să trăim în cer așa de frumos cum ne-am dori, ci putem să începem de acum. Și să începem de acum să trăim ca și cum am fi în cer. De aceea Scriptura și Domnul Hristos nu dă o dată fixă, ba dimpotrivă spune vegheați și rugați-vă căci nu știți ziua când
va veni
Fiul Omului.
Ziua și că Iisus Hristos n-a venit să localizeze pe axa timpului, ora, ziua, anul revenirii sale. Totuși, ucenicii nu neapărat că au fost duși în eroare. Atenție, nu susțin lucrul acesta. Dar ucenicii considerau că revenirea Mântuitorului va avea loc în contemporaneitatea lor. Adică foarte mulți au crezut lucrul acesta. Bine, și Apostolul Pavel dă niște sfaturi și spune încă puțină vreme, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, spune în Evrei. Pe de altă parte, spune nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credințe,
să
descoperi omul fără de legi și așa mai departe. Pavel parcă le înțelege mai bine, mă refer la evenimente, dar ucenicii au considerat în majoritatea lor că Iisus Hristos revine în generația lor. Și de atunci, de când scrie Pavel, de 2000 de ani, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va vezi și nu, încă puțin, foarte puțin, Domnul vine curând, Domnul vine curând. Și au trecut 2000 de ani.
Și mai sunt și texte care spun că nu va trece neamul acesta.
Exact, nu va trece neamul acesta de oameni. Bine, acolo e cu totul altceva, poate că vom face referire Matei capitolul 16. Nu va trece neamul acesta de oameni până îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos venind pe norii cerului. Și apoi în Matei 17 are loc transfigurarea la fața Domnului Iisus Hristos. Și transfigurarea la față este în miniatură revenirea lui Hristos. Și au fost martori oculari Petru, Iacov și Ioan. Bun, dar mă întreb către dumneavoastră, domnule Panait, n-ar fi fost, nu zic mai corect, că nu incriminăm pe Dumnezeu, dar n-ar fi fost oarecum mai ușor pentru ucenici să fi știut și ei, Petre, peste 2000 de ani vine Domnul, peste 3000 de ani. Pavel, n-ar fi fost mai ușor pentru ei și ar fi scris poate și ei altfel
Sigur că ar fi fost mai ușor, dar atunci n-ar mai fi fost semnele acelea care trebuiau să se împlinească. De aceea noi vorbim de semnele sfârșitului. Și m-aș lega de ceva. Semnele sfârșitului Dumnezeu le-a prezentat pentru un popor atunci, le-a prezentat pentru un anumit timp, timpul sfârșitului, înainte de revenirea lui Iisus. Dar semnele sfârșitului, în gândirea mea, este și pentru sfârșitul tău ca om în planul lui Dumnezeu. Și atunci tu trebuie să fii pregătit ca tot ceea ce îți oferă cuvântul lui Dumnezeu, legat de semnele acestea privind relația ta cu El, să te ducă prin modul de veghere și de așteptare la momentul când te vei întâlni cu El și poate să nu fie în timpul cât trăiești tu.
Da, dacă am fi știut din partea Mântuitorului, dacă am fi auzit sau ar fi auzit martorii oculari, ucenicii, evangheliștii, dacă ar fi auzit din gura lui, Doamne, vin pe data cu tare, în anul cu tare, nu am mai fi stat așa în expectativă, în așteptare, n-ar mai fi fost vorba de o veghere. Am fi știut și noi, ne-am fi făcut temele bine din timp și puteam să-L fi întâmpinat cu toată cinstea.
Cred că Dumnezeu ține cont de slăbiciunea noastră umană, aceea de a încerca să facem mai multe lucruri și astăzi în lumea modernă chiar se cunoaște cuvântul de multitasking, în care chiar în același timp să reușești să faci mai multe lucruri. Am devenit atât de ocupați și atunci ajungem să nu mai avem timp nici să mai mâncăm sau să avem timp de recreere, de plimbare și așa mai departe. Dumnezeu ține cont de natura umană de a amâna o pregătire specială care trebuie să fie și aș dori să mai nuanțez o problemă care aș vrea să vă spun prin prisma experienței mele. Cu câțiva ani în urmă, pentru o perioadă de timp, am locuit în Râmnicu Vâlcea. Uh-huh. Am stat acasă la cineva care, fiind la pensie, dumnealui aștepta unul din copii care trebuia să vină din altă țară. Venea foarte departe. A știut ziua când vine, a știut relativ și ora când trebuie să vină avionul, dar de la București până la Râmnicu Vâlcea este o distanță, neștiind timpul în care poate să ajungă. Am observat, pentru că locuiam în aceeași casă, cum s-a dus dimineața și a deschis porțile. Era o stradă foarte aglomerată, nu se putea parca, nu puteai să oprești. A deschis porțile și a spus când o să vină, să intre direct în curte. Și am mai ieșit pe afară, s-a mai uitat, iar intra în casă, aștepta, se uita la telefon, verifica telefonul, poate primește un mesaj. Știți cât a stat cu porțile deschise? Toată ziua. În final, aproape de ora 5, au ajuns în sfârșit cu mașina și au venit în sfârșit acasă. Și chiar au fost impresionați de faptul că au fost așteptați cu porțile deschise, arătând că efectiv ziua aceea au așteptat, n-au mai avut niciun fel de alte activități, ci au spus, așteptăm copiii să vină acasă. Cred că această imagine se potrivește acelui care efectiv așteaptă. Este prioritate și este ceva care trebuie să devină o preocupare permanentă. Nu este o pregătire care, spunem, îmi ia o oră. Îmi ia o oră și sunt și eu gata. Ci este vorba de o trăire lăuntrică. Este o cultivare a relației cu Dumnezeu care necesită timp, timp de dezvoltare, de maturizare. Nu se poate face așa în grabă. Hai repede că vine, hai repede. Nu, ci această relație se va dovedi că cei care au fost cu Dumnezeu și care L-au așteptat vor fi cu El, ceilalți vor scrâșni din dinți cu gândul că ar fi putut să se pregătească, dar n-au reușit.
După ce Mântuitorul le spune ucenicilor, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care voi nu vă gândiți, vegheați pentru că Fiul omului va veni când vă așteptați cel mai puțin, și chiar Mântuitorul spune că va veni, venirea Lui va fi ca un hoț noaptea. Te surprinde. Și Petru spune în 2 Petru 3 cu 10, ziua aceea va veni ca un hoț. Și Mântuitorul vorbește despre lucrul acesta. Și chiar aseamănă revenirea Lui cu cineva care încearcă să vină și să spargă casa unui om. Acum vă întreb pe dumneavoastră, după ce termină de spus toate lucrurile acestea, vegheați, pentru că nu știți ceasul și ora întoarcerii Fiului omului, Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. După ce spune toate lucrurile acestea, Mântuitorul dă un exemplu, o pildă, cu un rob. Și începe cu o întrebare, care va fi robul acela înțelept pe care l-a pus stăpânul peste casa slugilor sale ca să împartă hrană la vreme? Stăpânul pleacă într-o călătorie și robul se uită la ceas. Stăpânul nu-i spune când se întoarce. Și nu s-ar putea să dureze o lună, două, un an, doi, nu știu. Dar tu vechează, ești un fel de intendent, ești un administrator peste toate bunurile mele, ai grijă de tot ce ți încredințez și veghează că s-ar putea să mă întorc într-o lună, în două, într-un an, nu știu când. Și robul zice, domnule, pentru că avea o inimă rea, stăpânul îl zăpovește să vină, a început să îi bată pe tovarășii lui de slujbă, să bea și să mănânce cu bețivii și să placeze undeva oricum în viitor întoarcerea stăpânului. Și întreabă Mântuitorul, la întoarcerea stăpânului, ce credeți că se va întâmpla cu robul acela? Având în vedere această parabolă explicată de Domnul Hristos, vă întreb pe noastră, ce înseamnă, domnule, să te pregătești, să veghezi? Daniel a vorbit la mod generic, înseamnă să-ți dezvolți o relație personală cu Hristos, nu știu. Dar ce înseamnă pentru noi la modul practic? Asta înseamnă să nu ne mai dăm copiii la școală, asta înseamnă să nu ne mai dezvoltăm personal, asta înseamnă să nu ne mai preocupe achiziția unei case, unei locuințe, unei mașini, să nu mai avem un job. Ce înseamnă lucrul acesta? În trecut, unii bunici au tăiat livezile, au scos viile, n-au mai făcut nimic că vine Domnul. Și vă întreb pe noastră, ce înseamnă să veghezi?
Vegherea aceasta nu se referă la ce a spus dumneavoastră, cel puțin nu regăsesc nimic în Scriptură, cu toate că unii oameni au gândit și în felul acesta. Vegherea aceasta înseamnă să ai o relație, o legătură permanentă cu Dumnezeu, în așa fel încât orice ispită sau orice înșelătorie a satanei să nu te surprindă. Când veghezi, spre exemplu, dacă hoțul spune, așa cum spune Mântuitorul, vine noaptea, nu se anunță. Dacă ar anunța, n-ar mai putea să vină, că pasnicul ar fi acolo sau omul ar ști să-și vegheze casa. Ideea aceasta de veghere se referă la acea legătură cu Dumnezeu în care vei putea fi dispus și posibil să biruiești orice înșelătorie sau să nu fii prins de orice înșelătorie pe care satana ți-o oferă. Vegherea aceasta înseamnă o viață de studiu, o viață de rugăciune, o viață de relație continuă cu Dumnezeu. Nu o relație în care am uitat de ce spune Dumnezeu, mă mai gândesc că Dumnezeu o să vină mai târziu, pot să fac orice, pot să trăiesc oricum, ci această relație continuă cu Dumnezeu ne ajută să creștem în profunzimea relației și în transformare, în schimbarea și în pregătirea noastră pentru întâlnirea Domnului Hristos. Altfel, oamenii spun, da, vine atunci Domnul Hristos, până atunci pot să trăiesc oricum, satana vine cu alte ispite, cu alte oferte, schimbarea după care nu se mai poate face drumul întors, pentru că oamenii, așa cum se spunea mai înainte, consideră că, domnule, eu mă pot schimba oricând. Când vine Domnul Hristos, atunci, mai repede, imediat mă pot schimba. Lucrul acesta este doar teoretic. Practic, atunci când cineva trăiește în păcat, ajunge ca păcatul să-l domine și nu mai are putere. Păcatul care este în el îl face să se depărteze de Dumnezeu și apoi chiar să se despartă definitiv de Dumnezeu.
Oamenii care așteaptă, veghetorii, sunt oameni normali, sunt zdraveni, adică sunt oameni cu toate facultățile acasă, sau sunt niște ciudați? Personal am întâlnit părinți cu care am discutat, rugându-i să-și dea copiii la școală, spunându-mi, sub formă de replică, că oricum vine Domnul și copiii mai bine stau acasă, stau sub supravegherea lor, pentru că dacă merg la școală, suportă tot felul de influențe și s-ar putea ca revenirea lui Hristos să-i prindă nepregătiți. Și dați-mi voie să vă spun că o parte dintre ei au ieșit din biserică și au plecat și nu mai au nicio treabă. Dar închid această paranteză. Așteptătorii revenirii lui Hristos, domnule Panait, sunt oameni zdraveni, sunt oameni sănătoși, sunt oameni normali sau sunt niște ciudați printre ceilalți oameni?
Păi depinde unde te plasezi. Pentru unii vei fi ciudat, iar pentru Dumnezeu vei fi un om normal. Îmi place să cred că cei care veghează, le place să se verifice dacă veghează. Și verificarea, în opinia mea și în ceea ce am trăit eu, că și am stat și eu în afară, cunoașterii de Dumnezeu. Sau mai bine zis, în felul de a cunoaște pe Dumnezeu, în modul cât am cunoscut cuvântul, atât, da? Și am luat de la părinți și de la bunici. Nu era suficient. Atunci am învățat ceva, mergând la elementul de control, care este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, dacă, într-adevăr, trăirea mea și viața mea este după voia lui Dumnezeu. Și am constatat că am devenit ciudat pentru ăia cu care trăiam înainte și îmi place să cred că Dumnezeu mă vede altfel
în ochii Lui.
În ochii Lui, după cuvântul Său. Sunt lucruri care noi le experimentăm în relația directă și îmi place să cred că cei care sunt conduși de Duhul Dumnezeu se verifică dacă Duhul care îi conduce este de la Dumnezeu sau este de la cel rău? Și unde ai tu elementul de verificare? În ceea ce înseamnă cuvântul și să veghezi după ce stă scris. Asta e opinia
Mulțumesc.
Mea.
Mulțumesc. Daniel Grigore, a merge la școală, a te pregăti, a fi un om de bază pentru societate, a trimite copilul la școală, e un risc pe care ți-l asumi, ai construi o casă, ai cumpăra o locuință, sau toate acestea, dezvoltarea profesională, terminarea unei școli, achiziția unei locuințe, toate acestea fac parte integrantă din viața unui așteptător
Sigur
autentic.
Că da. Sigur că da. Un mare om, reformator, a spus, dacă Mântuitorul ar veni mâine, astăzi aș planta un pom. Cred că a dezvolta, a progresa în toate domeniile, atât fizic, intelectual, cât și spiritual, trebuie să continue chiar și investițiile și lucrul să fie în normele în care nu dăunează sănătății, în care nu mi-afectează calitatea morală. Pot să parcurg o școală, dar niciodată nu voi accepta un compromis în care pentru a termina studiile voi încălca anumite principii, cum ar fi principii de sănătate sau principii morale, cum ar fi acelea de a avea o relație cu Dumnezeu și de a păstra inclusiv poruncile sale. Se mai întâmplă lucruri de genul acesta în lumea noastră în care cei care vor să nu meargă la școală sâmbăta și să nu susțină un examen este o problemă. Dar atâta timp cât îți păstrezi calitățile morale și principiile creștine, poți să dezvolți și eu cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea pe întreaga viață. Noi suntem chemați să dezvoltăm ce avem și talanții și capacitățile să le valorificăm.
Domnul Dincă, aș mai adăuga tot la ideea aceasta de veghere. Domnul Hristos răspunde cu pilda celor 10 fecioare, cu pilda talanților, oile și caprele, care vor să ne ajute să înțelegem ce înseamnă veghere. Ce a însemnat veghere pentru cele 10 fecioare? Pur și simplu a trebuit să aibă un de lemn în candele. Cele care au ațipit toate. Toate au ațipit, dar vegherea pentru ele însemna să aibă candela aprinsă. Dacă ar fi să ne referim la pilda talanților, ce înseamnă veghere? Să spui talentul la lucru. Nu înseamnă să-l îngropi. Dacă ne referim la judecată și la oile și caprele, la fel, cei de la stânga și apoi cei care au făcut ce au făcut pentru că l-au iubit pe Dumnezeu și n-au contabilizat, adică l-au slujit, au slujit pe semeni. Deci atunci când slujim pe semeni, asta înseamnă veghere. Slujim așa în conformitate cu învățătura lui Dumnezeu, când ne folosim talanții după darurile pe care le-am primit. Adică nu îngropăm talanții. Înseamnă slujire, înseamnă veghere. A fi călăuzit și iluminat de Duhul lui Dumnezeu prin citirea cuvântului, prin trăirea experienței zilnice cu Dumnezeu. Înseamnă veghere. Adică să nu punem vegherea doar o retragere, o izolare. Biblia nu susține așa ceva. Și știu că au fost ideile acestea și unii poate din precauție sau exagerare. Deși nu erau date influență. Păi influență putem să avem în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să ne izolăm atunci dacă mergem pe ideea aceasta. Dar Biblia nu învață aceasta. Veghere înseamnă să dăm hrană potrivită robilor și așa mai departe.
Cu alte cuvinte, ne cultivăm terenurile mai departe, arăm pământurile, secerăm, strângem roadele în grânare, nu ne retragem undeva în munți și așteptăm acolo.
Și dacă
suntem oameni din societate, facem parte integrantă din ea și lucrăm până în ultima zi ca și cum nu s-ar întâmpla absolut nimic, dar trăim frumos înaintea lui Dumnezeu ca și cum am fi deja cetățeni ai cerului.
Și dacă îmi permiteți, ne ducem în Biblie și la 2 Timotei, capitolul 3, versetul de la 1 la 5 și vedem. Să știți că în zilele de noi vor fi vremuri grele. Și noi trăim și vremuri grele. În vremurile acestea grele, trebuie să ai grijă ca trăirea ta, viața ta, modul de relaționare, modul de închinare, modul de părtășie, modul de consacrare, modul de studiu, să aibă un element sigur. Pentru că tot acum vei găsi oameni care sunt descriși aici, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta duce în final la o stare de fapt. Noi constatăm o stare de fapt în lumea aceasta, în societatea noastră, în viața noastră, care trebuie să recunoaștem, nu ne convine. Dar noi facem parte din starea aia, de fapt. Atunci tu, prin modul cum îl reprezinți și te încrezi în ce stă scris și îl aștepți să vină pe Mântuitorul, vei face tot ceea ce stă în putință să te transformi și să te schimbi.
Unii așteaptă evenimentul acesta cu frica în spate, alții așteaptă cu bucurie. Unii se pregătesc de frica pedepsei, alții se pregătesc din dragoste pentru persoana iubită, pentru Iisus Hristos. Care credeți că este atitudinea corectă? Sau ambele sunt valabile? Nu contează din ce motiv te pregătești, din frică, din dragoste, e important că te pregătești. Te rog, Daniel.
S-a amintit despre o parabolă, parabola oilor și a caprelor, care sunt separate. Și aici e vorba de, vreau să ajung la răspuns prin intermediul acestei parabole. Mântuitorul a spus că, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Cred că atitudinea pe care o avem față de Mântuitorul și față de frații neînsemnați ai Lui, cine sunt frații neînsemnați? În Evanghelia după Matei, ori de câte ori se vorbește despre frați, este vorba de apostoli. Matei capitolul 12, versetul 50. Cei care fac aceste lucruri sunt frații mei, sunt surorile mele, e mama mea, sunt din familia mea. Ori de câte ori se vorbește despre frați, e vorba de cei 12 apostoli. Aici când spune că, sigur, există și sensul acesta omiletic în care să ai grijă și să ajuți, să ai atitudinea de ajutorare față de nevoia și de săraci. Dar aici contextul nu este față de ajutorare. În niciun caz. Parabolele care sunt și contextul în care se vorbește aici, nu se vorbește despre ajutorare, ci este vorba de atitudinea pe care o ai față de frații neînsemnați ai. Și practic Mântuitorul spune poporului de atunci că vor avea de-a face cu acești frați neînsemnați și că dacă îi vor primi, atunci parcă lui i-ar face. Dacă nu-l vor primi, parcă lui îi vor întoarce spatele. Cu alte cuvinte, sunt mesagerii. Sunt cei care au fost trimiși. Pentru că Mântuitorul a spus, duceți-vă în toată lumea. Ei sunt frații neînsemnați care s-au dus să câștige pe cei care au fost pierduți. Ei și atitudinea față de ei face diferența. Cu alte cuvinte, atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu și față de cei care poartă cuvântul lui Dumnezeu este o atitudine care te mântuiește sau, din contră, ne așează într-o poziție de a pierde veșnicia în raport cu Mântuitorul.
Mulțumesc că Ioan spunea, în dragoste nu este frică, pentru că dragostea desăvârșită a izgonit frica și cine încă mai are frică
nu este în dragostea lui Dumnezeu.
Apare pedeapsa. Să fie ferm convins că apare și pedeapsa după frică. Ideea este că când te pregătești din dragoste pentru Iisus Hristos, atunci trăiești ca un om normal, ești un cetățean normal în propria țară, un om civilizat și trăiești frumos până în ultima clipă, muncești și îți câștigi existența într-un mod plăcut și cinstit ochilor lui Dumnezeu. Îmi pare bine pentru prezența dumneavoastră, vă mai aștept și în altă ocazie. Mulțumesc tare mult pentru efortul noastră.
Mulțumim.
Dumnezeu să-l răsplătească.
Mulțumim.
Dragi prieteni, acesta este mesajul Mântuitorului. Să veghem, nimeni nu știe ceasul, nimeni nu știe ora, nimeni nu știe data revenirii lui Hristos, dar trebuie să veghem. Îmi aduc aminte și vreau să închei cu un text din 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 3 mai departe. Petru spune, în timpurile din urmă vor veni unii batjocoritori care vor trăi după poftele lor, plini de batjocori și vor întreba, unde este făgăduința revenirii lui Hristos? De când e lumea asta, toate rămân așa de la începutul zidirii ei. Ei bine, să știți că voci de genul acesta sunt chiar din biserică. Prin urmare, cercetați noastră scripturile, interpretați corect semnele timpului pe care le trăiți și deschideți ochii ca să vedeți că sunteți contemporan cu sfârșitul. Sunt Tiberiu Nica și vă dau o întâlnire peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare vă veți întâlni cu Florian Ristea, colegul meu. La revedere!